Ministrul Muncii Ioan Nelu Botiș este invitatul discuției de luni, discutând despre noua lege a salarizării unice. Guvernul trebuia să adopte astăzi și să trimită către Parlament acest proiect de lege. S-a amânat pe miercuri. De ce?
În mod normal trebuia să discutăm astăzi în guvern legea. Am cerut vineri avizul CES-ului. CES-ul a considerat că o ședință poate avea loc doar marți și, în consecință, a fost amânată pentru ședința de miercuri a guvernului discutarea acestei legi.
Avizul trebuie să respectăm economic și social, dar
da,
e un aviz
trebuie să...
formal, nu?
De acord, dar trebuie respectate absolut toate procedurile și, în consecință, în momentul când ne asumăm răspunderea în Parlament, trebuie să îndeplinim această foaie de parcurs care prevede în mod obligatoriu și avizul CES-ului. S-a discutat în Comitetul de Dialog Social și urmează ca legea să fie discutată și în CES.
Deci mâine se va întâmpla asta.
Mâine se va întâmpla acest lucru și cu siguranță miercuri în ședința de guvern vom avea legea salarizării unice.
Chiar dacă nu va fi avizată favorabil de către CES?
Nu, legea spune că trebuie avizul CES-ului.
Până
la urmă, da, este, da, va fi decizia CES-ului cum va aviza legea favorabil sau nefavorabil. Noi trebuie să avem acest aviz atunci când prezentăm legea și în guvern, dar ulterior și în Parlament, prin asumare, trebuie să avem avizul CES-ului.
Am văzut că ați explicat așa, e vorba de fapt de două legi, o lege cadru a salarizării unice și una de punere în aplicare. De ce e nevoie de astea două legi?
E un lucru extrem de important și vreau să explic foarte clar ce se întâmplă. Legea cadru ne asumă obiectivul general spre care ne îndreptăm. Practic, până în 2015, noi vrem să creștem salariile cu 43%. Asta înseamnă că în fiecare an, printr-o lege cadru, printr-o lege de aplicare a legii cadru, vom stabili pașii de creștere pentru anvelopa salarială. Mai avem o altă lege importantă pe care trebuie să o respectăm și vorbim aici de strategia fiscal-bugetară 2011-2013 și acolo sunt prevăzute cheltuielile de personal pentru fiecare din acești ani. Încă o dată aș vrea să vedem în corelare cele trei legi. În primul rând, legea cadru, legea prin care ne asumăm un obiectiv general creșterea salariilor până în 2015 cu 43%, o lege de aplicare a legii cadru prin care stabilim primul pas de corecție și cred că lucrul acesta este extrem de bine definit și vreau să fie clar transmis în legea de aplicare. În legea de aplicare pe 2011 îți propui o anumită creștere și un anumit coeficient de multiplicare, acel K, indicator de bază. Și a treia lege pe care trebuie de asemenea să o luăm în considerare este legea privind strategia fiscal-bugetară pentru 2011-2013. Toate aceste trei legi se întrepătrund, deci există o corelare între toate aceste trei legi. În fiecare an, pentru punerea în aplicare a legii cadru, va trebui să trimitem Parlamentului o lege de aplicare a legii cadru. Și am să dau un exemplu. Pentru anul 2011, CAU, acel coeficient de multiplicare, indicatorul de bază, dacă doriți, este 600. Am putea pentru 2012 să avem un alt coeficient de multiplicare. Deci legea se corectează în timp. Ea creează deocamdată matricea.
Dar coeficientul ăsta poate creează... fi modificat și în jos sau obligatoriu în sus?
Poate fi modificat în funcție de mersul economiei, dar ideea este să-l duci undeva în sus. Aceasta este ideea pe care am mers și matricea cadru pe care am creat-o duce spre acest rezultat, acela de a crește acest coeficient de bază.
De ce guvernul își asumă răspunderea, domnule ministru, pe legea salarizării? Nu riscați ca și această lege să pice la curte, la fel ca legea educației?
Eu cred că suntem într-un moment în care procesul de reformă este pornit și dau un exemplu, vorbim aici de pensii, de legea pensiilor. Putem vorbi de un pas important făcut pe legea educației și faptul că această lege a stat foarte mult în Parlament, de unde faptul că nu avem celeritate în discutarea acestor legi și ne dorim să punem în aplicare această lege. Discutăm de faptul că legea 330 la articolul 42 prevede în mod expres că această lege 330 în cazul sau în cadrul va fi modificată în cadrul unei comisii bipartite și n-am făcut decât să respectăm legea 330 și suntem în situația ca astăzi să prezentăm Parlamentului aceste legi. Dacă nu am face acest pas de asumare, eu cred că nu va putea intra în vigoare legea la 1 ianuarie 2011.
Și acesta dacă domnule ministru, curtea, propus de noi. Opoziția în mod previzibil va ataca legea la Curtea Constituțională, cum a procedat și cu legea educației, dacă judecătorii curții vor declara procedura asumării ilegale, la fel cum s-a întâmplat cu legea educației, aveți un plan B, ce veți face în situația asta?
Ca ministru, cu siguranță am încredere că decizia curții va fi una favorabilă în cazul în care va fi atacată legea, dar eu trebuie să țin cont de faptul că legea 330 ca bază nu a fost atacată sau curtea s-a pronunțat în mod favorabil. Deci nu există o decizie a curții care să infirmă legea 330.
Atacul a fost pe procedură,
dar
pe asumarea
răspunderii. Probabil că în acest caz curtea va avea o decizie dacă va fi atacată la curte legea, însă eu, din ceea ce cunosc, din faptul că am lucrat și cunoaștem foarte bine această lege, cu siguranță nu cred că vor fi probleme legate de constituționalitate.
Ministrul Muncii Ioan Botiș, la discuția de luni, cât va fi până la urmă salariul minim? 670-690, cum s-a anunțat azi?
Haideți să lăsăm, este un proces care încă se derulează și vom avea o formă finală miercuri în ședința de guvern și după ziua de miercuri, cu siguranță vom avea acest salariul minim. Da. Dar încă o dată trebuie să vă amintesc că salariul minim se stabilește printr-o hotărâre de guvern. Nu este obligatoriu să precizăm acest salariu într-o ședință de miercuri de guvern, dar are sigur are o influență pe noua legea salarizării, trebuie să venim și să precizăm care va fi sigur. Și pe legea bugetului, cu siguranță va fi această influență.
Și dar haideți
să lăsăm miercuri să fie decizia guvernului și după această dată vom putea vorbi.
Am văzut că la sfârșitul săptămânii spuneați că mai negociați cu FMI și Comisia Europeană. Ce mai e de negociat?
Nu sunt prea multe de negociat. Atitudinea a fost pozitivă. Eu consider că semnalele transmise atât de fond cât și de Comisia Europeană au fost extrem de pozitive. A fost un angajament, dacă doriți, un gentleman agreement atunci când s-a negociat cu fondul și am convenit să ne consultăm asupra legii salarizării. În consecință, am transmis draftul legii și din punctul lor de vedere, până acum, din informațiile pe care le avem, nu sunt intervenții majore pe corpul legii.
Una din discuțiile cu FMI se lega de nivelul salariului minim. Înțeleg că cei de la FMI au insistat pentru 600, au acceptat până la urmă creșterea salariului minim peste acest nivel de 600 de RON?
Da, a fost o atitudine favorabilă. Noi am venit cu argumente și s-a acceptat această idee de a majora salariul minim cu rata inflației. Uh-huh. Deci s-a acceptat până la urmă ceea ce am negociat din partea română, deci propunerea părții române.
Ați anunțat, domnule ministru, o creștere cu 15% a salariilor bugetarilor, începând cu 1 ianuarie 2011, dar în timpul discuției online, cititorii Hot News vă reproșează că această majorare promisă nu acoperă rata de inflație pe 2010, adunată cu influența negativă rezultată din anularea celui de al 13-lea salariu.
Vă rog să-mi lăsați puțin timp să explic ce se întâmplă cu legea salarizării pentru a înțelege de ce această creștere. În mod normal, am încercat să avem o corelare directă între personalul plătit din fonduri bugetare și ceea ce se întâmplă în economia reală. Deci a existat această corespondență tot timpul. Avem doi indicatori pe care am ținut foarte mult să-i respectăm. În primul rând, o anvelopă maximă salarială pe care am mers și în al doilea rând o corelare...
39 de miliarde.
Și în al doilea rând, absolut. Și al doilea lucru extrem de important, un raport de competitivitate cu economia României. Cât poate susține această economie, atât trebuie să ducem și creșterea salarială în zona bugetară. Dacă la un moment dat economia României poate susține mai mult, această creștere va fi mai semnificativă. Dar trebuie să înțelegem până la urmă că cei care dau bani în sistemul bugetar sunt cei din economia reală și acolo este problema noastră. Dacă o să avem o creștere economică, în următorii ani vom crește în aceeași măsură și salariile. Deci această creștere este în corelare directă cu ceea ce suportă economia României astăzi.
Da, și cred că măsurile, e o creștere reală, adică măsurile, acoperă inflația sau
din punctul meu de vedere este o creștere reală din punctul meu de vedere, pentru că atât la momentul actual, atât permite economia României să acordăm. Și vreau să privim lucrul acesta într-un context european, dacă doriți, sau global. Nu ne putem rupe ca economie sau ca țară de ceea ce se întâmplă la nivel global. Sunt probleme foarte mari și în Portugalia, și în Grecia, și în Irlanda. Acolo căderile au fost mult mai dramatice, dar trebuie să spunem la modul cel mai cinstit, astăzi economia României poate susține această creștere și o putem acorda la acest nivel. Dacă anul viitor, prin măsurile pe care le luăm, stimulăm creșterea economică și cred că este lucru cel mai important să-l transmitem, că de dorim o creștere consistentă economică, vom putea acorda mai mult. Va fi o creștere mai consistentă. Va fi în etape. Nu putem, din primul pas, să facem această creștere mai mare.
Apropo de această creștere cu 15%, m-aș întoarce puțin la tăierea de salarii care s-a petrecut acum 6 luni.
Exact.
Atunci era vorba de o tăiere temporară până la sfârșitul anului. Întrebarea e așa, avem instanțe în România, la Vâlcea și din ce în ce mai multe, care au declarat deja astfel de tăieri ca fiind ilegale. Și întrebarea e dacă aveți un plan B, revin la asta cu planul B, în caz că instanțele vor continua să pronunțe sentințe cum că drepturile câștigate nu pot fi tăiate, ce veți face?
În mod normal ai câțiva indicatori constanți. Dacă îmi permiteți, avem o anvelopă maximă de 39 de miliarde, avem un număr de funcționari pe care, nu funcționari, îmi cer scuze, un număr de salariați în sistemul bugetar, pentru că aici intră toți, de 1.290.000 de oameni și dacă lucrurile merg în această idee în care trebuie să revii cu salarii mai mari, cu siguranță undeva va trebui să intervii. Asta rămâne să vedem unde intervenim, dar încă o dată eu îmi exprim foarte clar
și ce opțiune ideea aveți? Unde să ideea, poate interveni?
Ideea că această lege, așa cum este ea gândită astăzi, este absolut constituțională și această creștere pe care o propunem este fezabilă.
Repet, domnule ministru, avem sentințe pronunțate de instanțele din țară, la Vâlcea și
eu nu știu de sentințe definitive.
Care, deci e adevărat.
Deci haideți să așteptăm, până la urmă, eu nu pot să comentez o decizie judecătorească.
Așteptăm. Nici nu vă cer asta, eu vă întreb
să vedem
dacă aveți
ce
o
se
soluție,
întâmplă dacă aceste decizii devin definitive.
Noi ne permitem să așteptăm și să ne uităm, dumneavoastră, ca guvern, cred că nu vă puteți permite asta, să vă treziți puși în fața unui fapt împlinit, în fața unei decizii definitive și cu proiectul de buget adoptat în alți parametri decât creșterile astea.
Sunt două principii juridice, cele care se referă la interparte, deci între părți. Dacă cineva a atacat această scădere și a câștigat punctual, îi se aplică punctual acea creștere. O altă abordare poate fi aceea legată de aplicabilitatea la modul general asupra intervenției asupra legii. Dar deocamdată, din ceea ce știu eu ca sentințe, ele se referă doar la acele
cazuri
persoane,
punctuale.
Cazuri punctuale. Deci,
da,
dacă sunt două sau
dacă
trei sau zece cazuri punctuale, nu pot să schimbi o strategie pentru două sau trei
e
cazuri
adevărat,
punctuale.
Dar știți ce s-a întâmplat în justiție? Acolo tot așa au început cazuri punctuale, da? Și a ajuns Ministerul Justiției la un fenomen, la să plătească în masă salarii.
Nu, eu am spus foarte clar, Ministerul Justiției este ministerul care ne-a spus că această creștere trebuie să aplice de sus până jos în mod egal. Deci este punctul de vedere al justiției. În acest sens, noi am ținut cont de precizarea făcută de Ministerul Justiției și, în consecință, această creștere este egală, de jos până sus. Poate că aveam o altă abordare și noi am studiat două, trei variante. Aveam și planul B și planul C, dar am ținut cont în final de ceea ce a spus Ministerul Justiției. În consecință, eu am încredere că decizia noastră este cea corectă în final, aceea de a crește în mod egal de jos până sus salariile.
Ați mai spus, domnule ministru, că reducerea de personal în instituțiile publice va continua până în luna decembrie și că proiecția legii pe anul 2011, legii bugetului, e făcută pe 1.290.000 de oameni în sistemul bugetar. Adică vor mai fi operate concedieri?
Nu, începând de anul viitor, doar plecările din sistem vor rămâne definitive, pentru că rămâne acel raport de 1-7. Uh-huh. Deci pleacă 7 și se poate angaja un om.
Dar acum, până la sfârșitul anului, mai avem concedieri în sistemul bugetar?
Sunt cele care se derulează. Practic fiecare minister și-a făcut mai repede sau mai târziu această reformă internă.
Și aveți un inventar în unele, până acum,
da,
câți
sigur, la guvern există acest inventar. Eu pot să vorbesc de Ministerul Muncii. Am ajuns la 10.400 și ceva de angajați și am pornit undeva la 12.000. A avut acum un an și ceva 14.000. Deci
și
există,
mai trebuie să
există
plece oameni?
Nu,
de
nu
la,
de la noi, la noi s-a încheiat această reformă. Domnul ministru Șeitan a făcut toate demersurile și practic eu am primit ministerul ca beneficiar al acestor reforme interne.
Care sunt ministerele care mai au de trimis oameni acasă?
Știu, acest lucru fiecare minister îl analizează și
credeam că știți deja.
Secretariatul general al guvernului
de buget pe 2011,
Secretariatul general al guvernului
trimis în parlament.
Face această evaluare.
Codul asistenței sociale, când estimați că va fi gata și când va intra în vigoare?
Din punctul de vedere, drafturile pe aceste legi, și aici sunt mai multe legi pe care trebuie să le amintesc, sunt pregătite și probabil că săptămâna viitoare voi fi în măsură să transmit acest cod către toți partenerii sociali și să începem discuțiile privind aceste legi.
Îl veți adopta tot prin asumarea răspunderii?
Nu, e propus spre dezbatere parlamentară. Sunt legi importante, trebuie să vă spun că vorbim de o reformă socială. În momentul când asumi o asemenea schimbare, trebuie să vii cu un document de politici publice, să ți-l asumi și să vii cu două, trei variante de lucru și în funcție de aceste variante îți asumi o variantă finală și cu acea variantă finală o să mă prezint în fața guvernului și după aceea în fața parlamentului.
Am văzut că ați fost criticat chiar în timpul discuției online de către cititori pentru reducerea indemnizației pentru mame de la 2 ani la 1 an. Cei mai mulți cititori v-au reproșat faptul că e dificil să trimiți sau chiar imposibil să trimiți un copil la creșă sau grădiniță după un an de zile. Ce soluție aveți?
Nu, noi am propus aici, sunt trei lucruri importante și vreau să fie foarte bine cunoscute. În primul rând, în Parlament ne propune să creăm, prin modificarea legii 571 a codului fiscal, facilități pentru cei care investesc în grădinițe și creșe.
Ce fel de facilități?
În mod normal trebuie să crești numărul de locuri în aceste creșe și grădinițe.
Ce fel de
sunt
facilități?
Sunt multe facilități, exact, care pot fi acordate. Acum eu nu pot să mă lansez în speculații vis-a-vis de facilitățile de care vor beneficia cei care investesc în această zonă și vorbim de agenți economici în special. În al doilea rând, în noua lege a educației avem un cupon care poate fi utilizat exact pentru plata cheltuielilor legate de mersul la grădiniță sau la creșă și în al treilea rând trebuie să spun în mod foarte clar, eu sunt adeptul acordării unei indemnizații consistente pentru cei care se întorc la locul de muncă sau intră pe piața muncii. Deci dacă o mamă stă 6 luni sau un an de zile, ideea noastră este aceea de a propune o indemnizație de 400 de lei în cazul în care vrei să te întorci la locul de muncă.
Acordată lunar pe ce
lunar, netă, deci o sumă netă, acordată lunar, plus 200 de lei alocația pentru copii, ar fi 600 de lei bani care vin pe lângă salariu, vin
pe ce perioadă pentru, de acele, asta e important,
pentru acele persoane care doresc să se întoarcă la locul de muncă. Perioada o discutăm și de asemenea, fiind un document pe care l-am amintit ca document de politici publice, venim cu 2-3 variante. Poate fi vorba de 12 luni, de 16 luni, de 18 luni. Până la urmă trebuie să vedem care e gradul de acceptabilitate al societății și cât sau cum ar dori parlamentarii să susțină asemenea variante.
Acum, întrebarea e de ce n-ați anunțat acest pachet de măsuri înainte sau măcar în paralel cu anunțul referitor la reducerea indemnizației pentru mame de la 2 ani la 1 an?
Este prima mea și Republică. Eu l-am anunțat acest pachet astăzi pentru că sunt ministru de aproape 3 luni și în aceste 3 luni am lucrat și am modificat aproximativ 21 de legi. Deci în momentul când am avut tot pachetul de legi, unele legi deja sunt schimbate, sunt modificate. Dacă vorbim de piața muncii, vorbim de legea 76, este deja modificată în Parlament. Putem vorbi de legea uceniciei 279, legea formării profesionale 129, legea zilierilor. Deci este un întreg pachet de legi pe care le-am propus la modificare și dacă mergem la partea de cod social, putem vorbi de legea 416 de OUG5, ajutoarele de încălzire, de alocațiile pentru familii monoparentale, alocațiile complementare. Deci există un pachet de legi pe care noi am lucrat în acest timp și în momentul când avem formată viziunea și o putem prezenta partenerilor sociali și partenerilor politici, am venit cu acest pachet și l-am propus. Trebuie să vii cu ceva consistent. Nu pot să spui vreau să, dar uitați, am și variantele de lucru.
Înțeleg că în codul social, asta apropo de copii, creșe, grădinițe, reducerea indemnizației, propuneți și ceva legat de autorizarea bonelor.
Avem în vedere o asemenea abordare, tot pe codul social. Este o abordare, aș spune, inspirată din ceea ce se întâmplă în Occident. E o posibilitate de a crea mijloace mai facile de intrare pe piața a bonelor. Deci sunt cazuri în care bonele, fiind specializate pe această meserie, pot să îngrijească, nu știu, 5, 6, 7, 8, 10 copii pe
și să fie atestate
instituții
de
tip familial. Sigur.
Deci un fel
sigur,
de trebuie să mici grădinițe, cum ar veni.
Corect. Trebuie să flexibilizăm această zonă și vom interveni și pentru a crea și variante. Nu poți să vii să spui, de mâine vreau să duc toți copiii de peste un an la creșă și să nu ai locuri în creșă. Trebuie să creezi variante pe piață astfel încât să fie acceptabile măsurile pe care le propui.
Dar asta oricum înțeleg că e ceva de perspectivă până când codul asistenței sociale va trece.
Da, e o nouă filozofie în zona socială și trebuie să ținem cont că în Parlament o lege ține un an de zile de multe ori în dezbatere. Dar e o măsură pe care ne-am asumat-o, o reformă în zona socială, o reformă în zona muncii și noi ne-am asumat aceste lucruri.
Să știți că tot n-am înțeles ce veți face dacă legea salarizării unice, importantă, vitală în ce privește respectarea înțelegerilor cu Fondul Monetar Internațional, nu va reuși să treacă prin asumarea răspunderii.
Din punctul meu de vedere, va fi o întârziere dacă nu vom reuși să trecem legea salarizării și cred că România nu se află în situația de a-și permite această întârziere. Încă o dată vreau să vă uitați la țările din Europa, vreau să vă uitați la nivel global ce se întâmplă, doar națiunile puternice care au curajul să facă aceste reforme, cred că vor trece cu bine peste această perioadă și eu am încredere că dăm dovadă că suntem o națiune înțeleaptă și avem și puterea să ne transformăm așa cum...
Ungaria, ați văzut că a limitat, de exemplu, puterile curții constituționale, în sensul că a fost modificată legea astfel încât curtea nu se mai poate pronunța pe probleme fiscale, dar acolo s-a putut face simplu pentru că Fidesz are 2/3 din Parlament. Ca să modificați Constituția în România și să mutați, să zicem, atribuțiile Curții Constituționale în altă parte sau să limitați puterile, nu puteți face.
Nu cred că în momentul acesta putem vorbi sau ar trebui să vorbim de o limitare a atribuțiilor sau a competențelor Curții Constituționale. Eu cred în efectul benefic al Curții Constituționale în România.
Traian Băsescu nu prea crede în asta, a vorbit de efectul rău al deciziilor curții și vă amintesc că a numit curtea penibilă în ultima ieșire publică. Și a spus că pune în pericol
Biblia
acordul
Biblia spune
cu...
că nu moartea păcătosului, ci îndreptarea lui o dorește. Așa că sper ca în cazul Curții Constituționale să se îndrepte acele lucruri care nu au funcționat, poate. Dar nu sunt eu în măsură să comentez deciziile Curții Constituționale.
Ultima chestiune. A spus domnule ministru că în 2011 se vor face reîncadrări pe funcții, astfel încât fiecare persoană din sectorul bugetar va fi reîncadrată. Cum se vor face mai exact reîncadrările? Automat?
Da, automat. Practic, va fi luat fiecare, va fi luată fiecare persoană și va fi recadrată conform unei clase, unui grad. E o lege destul de tehnică și ar fi foarte greu să transmit acum aici ce se întâmplă punctual pe fiecare caz în parte. Dar e o trecere automată, astfel încât să ne încadrăm într-o matrice. Deci ăsta e primul punct extrem de important. Fiecare va avea o corespondență într-o matrice gândită la nivelul legii cadru de salarizare. Acum, astăzi, dacă vorbim de 1 ianuarie 2011, așezăm toate aceste persoane din zona bugetară într-o matrice cadru și după aceea are loc o reformă internă. În acea matrice, să spunem, au loc niște evoluții care vor duce până în final în 2015 la ceea ce ne-am propus, să fie o așezare echitabilă, adică ai aceeași muncă pe același nivel, să ai și aceeași salarizare. Deci în timp acolo se vor așeza lucrurile. Vreau pentru cei care sunt de meserie ingineri. Exact ca atunci când într-o mișcare browniană introduci un curent și electronii se așează, se aliniază. Așa se va întâmpla gradual și aici. În momentul când introduci factori de corecție, în timp se vor așeza fiecare pe nivelele lor.
Asta dacă nu vă scurt-circuitează Curtea Constituțională, cum s-a întâmplat cu legea educației.
Nu cred, v-am spus, eu am încredere în Curtea Constituțională. Dacă doriți, repet, de 3-4 ori, am încredere că în România Curtea Constituțională va fi un factor de modificare și de progres pentru țară.
Vă mulțumesc mult! A fost la discuția de luni Ioan Nelu Botiș, ministrul Muncii.
Vă mulțumesc și eu foarte mult!